sekolah yang telah lama ku tunggu dengan teman-temanku. Sekolah.